Ostalaritzaren gaineko ordenantza berria dugu Bilbon, eta ez da denon gustora. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, ostalaritzaren gaineko ordenantza berria, zer?
Bai, ba, bueno, udaletzeak ostalaritza ordenantza berri bat zehazteko proposamena aurkeztu zigun duela pare bat aste, gu proposamena aztertzenengo egon gara, eta ikusi duguna da alde batetik proposamen hau ez dela egun gogoeraren diagnostikoaren ondorio, eta beste alde batetik proposamen berri honek ez dituela egun dauden elkarbizitza arazoak konponduko. Kontutan eduki behar dugu azken urteotan emandako hainbat aldaketa, aizialdi ereduari dagokionean, ez, tabako legearen ondorioz adibidez sortzen diren pertsona kontzentrazioak, edo kalean esartzen diren terrazen ugaritzea azken urteotan handia izan dela, edo 2010 urtetik Bilboko eremu batzuetan eman den aldaketa non eguneko tabernak izeneko ba, fenomeno berri bat sortzen ari den, ez? Taberna hoiek ordutegi zehatza daukate, baina ez dute distantziei dagokionean, beste tabernekiko distantziei dagokionean inungo beharrik bete behar, ez? Eta horrek kontzentrazio, ostalaritza kontzentrazio nukleo berriak sortu ditu azken urte hauetan. Guk proposatzen duguna benetan aizialdia eta elkarbi eta bueno, bizilagunen eskubideen deskantzurako eskubidearen arteko oreka bat bultzatzeko eta ba aizialdiaren zarata mapa bat osatzea, eta zarata mapa horren ondorioz babesgune batzuk sortzea eremu hoietan ostalaritza negozio berriak ez iregitzeko. Uste dugu leku batzuetan eta eremuei buruz ari garenean ez gaude hitz egiten adibidez aldezarrosoai buruz, baizik eta kale edo plaza zehatz batzuei buruz. Orduan, ez areagotzea egun plaza horietan gertatzen ari dena, eta kontran badaudela eremu batzuk non ostalaritza bultzatu behar den, azkenean ostalaritzak ere bizitza baten diolako kaleari, ba, beste eremu batzuetan ostalaritza bultzatzeko neurriak.
Jarraitzeko, aste santua.
Bai, ba, aurten Bilboko udaletxeak bi bazke programa aurkeztu digu. Programa horren baitan jarduera, bueno, kultural, baina jarduera erlijiosoak ikusi ditugu baita ere. Guk aurreko urtean esaten genuen, ez gaudela ados udalak jarduera erlijioso hauekiko duen posizioarekin. Ados gaude bestelako ekitaldi batzuk antolatzea aste santuko egun hauetan Bilbon geratzen diren pertsonentzat, baina udalak ez dituela bere gain hartu behar edo bere programazioaren baitan jarduera erlijioso hauek. Beraien programazioaren baitan txertatzeaz gainera, udalak lagundu egiten du diruarekin kalean ikusten ditugun prozesioak eta bar, zehazki 15.000 euroko dirua ematen die elkarte hauei, eta guk uste dugu azkenean udalak ez duela baliatu behar ekinbide erlijioso hauek gure izararen erakusleio bezala. Azkenean jende honek ba sektore batzuen ordezkariak dira, baina ez bilbotar edo erlijio ezberdinetako partaideen ordezkari, ez? Etorregatik udaletzaren ekinbidea erabat laikoa izan behar duela uste dugu.
Bestalde, Bilbao Ria 2000 desagertuko da.
Bai, ba, aurreko astean jakin genuen, 20 urtetan zehar gutxi gora bera, ekinbidea izan duen Bilbao Ria 2000 eragilea desegingo dela. Guk uste dugu desegite hau erabat logikoa dela, Bilbao Ria 2000-ren ekinbidea aspaldiko edo beste garai bateko hirigintza edo praktika urbanistiko batzuei erantzuten diela. Gogoratu behar dugu Bilbao Ria 2000-ren gasolina udal ondarearen salmenta izan dela, hau da espekulazio argi eta garbia, eta momentu honetan gauden krisi honetan bidera ezina bilakatu da Bilbao Ria 2000 sozietatea. Guk uste dugu gainera mota honetako sozietateek ez dutela gardentasuna bermatzen, eta kontutan edukita diru publiko eta ondare publikoari buruz hitz egiten ari garela, uste dugu eman daitezkeen bestelako transformazio guztiak erabat gardenak izango diren prozesuen bidez bilakatu behar direla, ez? Eta zein da modurik egokiena zuzenen administrazioetatik kudeatzea. Orain ikusteko dago zer den gertatuko dena Bilbao Ria 2000ak daukan zorrarekin, 180 milioi euroko zorra dauka. Guk egin ditugun kalkuloen arabera Bilboko udaletzeari 24 milioi euro ordaintzea dagokio, eta bestalde batetik pendiente dituen obra ezberdinekin zer den gertatuko dena. Gogoratu behar dugu hor, Iralako trenbide sarearen lurperatzearekin batera, Goikaldeko eremu guztia edo goitik geratuko zen espazio guztia urbanizatzeko ardura hartu zuela bere gain Bilbao Ria 2000ak, hori bertan bera geratuko da, ikusi beharko dugu nork hartzen duen bere gain, eta baita ere Garellanoko urbanizazio guztiari dagokionean nork asumituko duen ez bakarrik ardura, baizik eta kostua baita ere, ez? Gainera, bueno, hori Bilbori dagokionean, baina gogoratu behar dugu Basaurin eta Barakaldon transformazioa oso, bueno, adibidez Basauriren kasuan hasi gabe zegoela oraindik, ez? Orduan zer den gertatuko dena lan guzti hauekin.
Datorren igandean aldiz abreguna besteak beste Iruñan eta Bilbotik autobusak izango dira.
Bai, ba, bueno, urteroko deialdia jaso dugu independentistak sarearen bitartez, aurrek urtean bezala aurten ere aberriguna ospatzeko Iruñara egin digute deialdia, eta Bilbotik autobusak antoratuko dira. Baina gogoratu behar dugu ere, ostiralean Gaztean bada hasiko dela Urduñan, eta Bilbotik gainera errez dugula joateko trena baitugu, eta gauean zerbitzuak egongo dira. Orduan, jendea animatzea, ostiralean eta egun batean Gaztean badara joatea, eta igandean Iruñako aberri egunera.
Bukatzeko Aitziber, kukutzaren afera, hiru ertzain deitu dituzte deklaratzera.
Bai, ba, bueno, hau egia esan da, lusatzen eta lusatzen dijoan gai bat dugu, eta kuentagotas moduko, kuentagotas baten moduan, ba, gaiak kaleratzen dijoaz, ez? Gogoratu behar dugu kukutzako gertakari guztiak eman zionean hainbat zalaketa egon zirela. Zalaketa horietatik 50 edo artzibatu egin dira ezinezkoa izan delako erasotuak izan ziren pertsonak, ertzainen partetik erasotuak izan ziren pertsonak, ez dira gai izan ertzainak zintzuk diren identifikatzeko, besteak beste ertzainek ez dutelako bere identifikazio agerian eramaten, eta horregaitik 50 zalaketa baino gehiago artzibatu egin dira, baina aurrera jarraitu du Iñaki Carro abokatuak ezarritakoa, zehazki Bizkaiko abokatu elkargoaren bitarte eskudeatzen ari dena. Berak, kutsako kideen abokatu moduan, desalojoa ematen ari zen egunean, bueno, ba, arduradun batekin hitz egitera joan zenean, kolpatua eta iraindua izan zen, eta bueno, gai hau aurrera jarraitu du zorionez, eta horregaitik gaur hiru ertzain deklaratzera deitu dituzte. Zehazki, ba, Kordoia kukutzen guratzen zuen Kordoi polizia horretako arduraduna, eta operatiboan parte hartu zuten bi ertzain. Orduan, azkenean, ba, bueno, betikoa, zoritzarrez, ezin izan zen identifikatu pertsona guztiak erasutu zituzten ertzainak, baina, bueno, behintzat posten gara, kasu aurrera jarraitu izana, eta espero dugu bakoitza bere tokian jartzea.
Aitziber Ibaibarriaga bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, agur.
Agur.